Έχουν περάσει τα Χριστούγεννα και πλησιάζει η Πρωτοχρονιά και πριν από τα Χριστούγεννα και τώρα μετά τα Χριστούγεννα η ευχή που πάει και έρχεται είναι χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και έτσι θα ήθελα λίγο να κάνουμε μία διακοπή στη σειρά που εξετάζουμε και μελετούμε την ολόκληρη καρδιά για να δούμε την ευκαιρία των εορτών τα χρόνια πολλά. Μερικοί από αντίδραση λένε εγώ δεν θέλω πολλά χρόνια. Λίγα και καλά. Άλλοι λένε άμα είναι καλά γιατί να είναι λίγα. Ας είναι πολλά και καλά. Χρόνια πολλά και καλά. Πολλά και ευλογημένα. Ξέρετε όμως ότι ο Λόγος του Θεού λέει πώς να ζήσει κανένας χρόνια πολλά. Και γι' αυτό μάζεψα μέσα από το Λόγο του Θεού τα κομμάτια που μιλάνε για πολλά χρόνια. Που λένε εάν κάνει κανείς τι, ζει χρόνια πολλά. Με άλλα λόγια, σε ποια ζωή η ευλογία του Θεού είναι η μακροζωία. Και θα ήθελα με τη χάρη του Θεού σήμερα και την επόμενη Κυριακή να εξετάσουμε αυτό το θέμα. Το θέμα χρόνια πολλά. Ώστε όταν λέμε χρόνια πολλά και όταν μας λένε χρόνια πολλά να πηγαίνει το μυαλό μας κάθε φορά που θα το ακούμε. Γιατί κάθε τόσο στις γιορτές το ίδιο θα ακούμε. Ξανά και ξανά. Κάθε τόσο θα ακούσουμε χιλιάδες φορές στη ζωή μας χρόνια πολλά σε όλες τις γιορτές. Είτε προσωπικές είτε γενικότερες γιορτές. Να θυμόμαστε τι λέει ο Λόγος του Κυρίου για τα χρόνια τα πολλά. Η πρώτη φορά που ακούμε μέσα στο Λόγο του Θεού υπόσχεση για να ζήσει κανένας πολλά χρόνια είναι στο βιβλίο της Εξόδου, στο 20ο κεφάλαιο, Έξοδος, κεφάλαιο Κάπα, το χωρίο 12. Έξοδος, κεφάλαιο Κάπα, κεφάλαιο 20, το χωρίο 12, είναι στη σελίδα 72 στις Άγιες Γραφές και είναι ένα χωρίο το οποίο ανήκει μέσα στον Δεκάλογο, μέσα στις 10 εντολές. Και είναι μια γνωστή εντολή, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, δια να γίνεις μακροχρόνιος επί της γης, την οποία σου δίδει Κύριος ο Θεός. Λοιπόν, θέλεις να γίνεις, λέει, μακροχρόνιος, να ζήσεις πολλά χρόνια πάνω στη γη που σου δίνει ο Κύριος, να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και όταν επαναλαμβάνεται ξανά η εντολή αυτή, γιατί θυμάστε ότι ο λαός Ισραήλ έφτασε στα όρια της γης Χανάν, της γης της Επαγγελίας και εξαιτίας της απιστίας του ξαναγύρισε πίσω, 38 χρόνια γυρνούσε μέσα στην έρημο. Όσοι είχαν ακούσει αυτά τα λόγια από τον Θεό δια του Μωυσέως είχαν πεθάνει και ήρθε μια καινούργια γενιά, η γενιά που αποτελούνταν από τα παιδιά αυτών που είχαν ακούσει τις 10 εντολές όταν πρωτοδόθηκαν. Και έτσι στο δεύτερο νόμιο, γι' αυτό ονομάζεται δεύτερο νόμιο, δεύτερος νόμος, ο Μωυσής ξαναθύμισε στους παλαιότερους, όσοι είχαν απομείνει λίγο ακόμα πριν να μπουν μέσα στη γη της Επαγγελίας, γιατί στο μεταξύ πέθαναν και οι υπόλοιποι ώσπου να μπουν, και στη νεότερη γενιά είπε ξανά τις εντολές αυτές. Και γι' αυτό στο Δευτερονόμιο, στο 5ο κεφάλαιο και στο χωρίο 16, υπάρχει ξανά η ίδια εντολή και υπάρχουν και κάποιες προσθήκες εκεί πέρα. Δευτερονόμιο, 5 κεφάλαιο έψιλον δηλαδή, χωρίο 16. «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, καθώς προσέταξεν εισέ Κύριος ο Θεός, δια να γίνεις μακροχρόνιος και να ευημερείς επί της γης την οποίαν δίδει εισέ Κύριος ο Θεός». Λοιπόν, ενώ στην έξοδο έλεγε απλώς να γίνεις μακροχρόνιος, τώρα λέει να γίνεις μακροχρόνιος και να ευημερείς, να προκόβεις με άλλα λόγια στην γη που σου δίνει ο Κύριος. Έτσι δίπλα στο χρόνια πολλά προστίθεται και το χρόνια καλά και το χρόνια προκομμένα και το χρόνια ευλογημένα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα λοιπόν όταν τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και αυτήν την εντολή την θυμόταν οι άνθρωποι της Καινής Διαθήκης, γιατί όταν ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τις σχέσεις γονέων και παιδιών, και πάμε στην Καινή Διαθήκη, στην επιστολή προς Εφεσίους στο 6ο κεφάλαιο, Εφεσίους κεφάλαιο 6, και το 6ο, θυμάστε ότι στο τέλος του 5ου και στην αρχή του 6ου κεφαλαίου ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την σχέση μέσα στην οικογένεια, μιλάει για τους άνδρες, πώς να φέρονται στις γυναίκες τους, οι γυναίκες στους άνδρες, μετά τα παιδιά στους γονείς, οι γονείς στα παιδιά. Μιλώντας λοιπόν στα παιδιά, Εφεσίους κεφάλαιο 6, από την αρχή του κεφαλαίου, τα χωρία 1 έως 3, τα παιδιά λέει υπακούεται εις τους γονείς σας εν Κυρίω, διότι αυτό είναι σωστό. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, αυτή είναι η πρώτη εντολή που συνοδεύεται με την υπόσχεση, δια να ευτυχήσεις και δια να γίνεις μακροχρόνιος εις την γη. Και βλέπετε ο Απόστολος Παύλος παραθέτοντας από την Παλαιά Διαθήκη, βλέπετε τα μαύρα τυπογραφικά στοιχεία είναι το παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη, παραθέτει από το Δευτερονόμιο εκεί που είναι η μεγαλύτερη υπόσχεση. Όχι μονάχα να ζήσεις πολλά χρόνια, αλλά να προκόψεις ζώντας πολλά χρόνια. Αλλά βλέπετε εδώ πέρα, μας λέει έναν τρόπο τιμής. Η εντολή είναι τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, ήτησε στην εντολή πρώτη εν επαγγελία. Βλέπετε, καμία άλλη εντολή μέσα στο δεκάλογο δεν είχε δίπλα υπόσχεση. Ότι αν κάνεις αυτήν την εντολή θα έχεις αυτή την ευλογία. Όλα ήτανε αυτό. Ου μιχεύσεις, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου κεπιθυμήσεις. Έτσι. Δεν υπήρχε καμία υπόσχεση δίπλα για να γίνεις εσένα καλό κτλ. Και λέει αυτή είναι εντολή πρώτη με επαγγελία. Είναι η πρώτη εντολή δίπλα στην οποία υπάρχει υπόσχεση. Και αυτή λέει είναι η πρώτη εν επαγγελία ή να εύση γέννητε και έση μακροχρόνιος επί της γης. Τα τέκνα υπακούεται της γονεύσιν ημών εν Κυρίω, τούτο γαρεστή δίκαιον. Σωστό έλεγε η μετάφραση, το κείμενο λέει δίκαιον. Τα παιδιά λέει να υπακούτε στους γονείς σας, γιατί αυτό είναι δίκαιο. Και μετά συνεχίζει τίμα τον πατέρα σου, πράγμα που δείχνει ότι στην πράξη ένας τρόπος τιμής είναι η υπακοή στους γονείς. Και αυτό ο Λόγος του Θεού το σχετίζει με την δικαιοσύνη. Τι είναι η δικαιοσύνη? Η δικαιοσύνη είναι να αποδίδεις στον κάθε έναν αυτό το οποίο του αξίζει και του αρμόζει και να αποδίδεις ανάλογα με αυτό που σου έκαναν την αντίστοιχη ανταμοιβή. Έτσι δεν είναι? Αυτή δεν είναι η δικαιοσύνη. Ανάλογα με αυτό που έχει γίνει να αποδώσεις το αντίστοιχο το οποίο αρμόζει. Γι' αυτό λέει η υπακοή στους γονείς είναι θέμα δικαιοσύνης. Αποδίδεις το δίκαιο. Μου αρέσει αυτό που λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έναν λόγο του περιπέδων ανατροφής, είναι ο 27ος λόγος στον 63ο τόμο της Πατρολογίας, και λέει τι μπορείς να κάνεις, λέει, για τους γονείς. Ως παιδί. Τι γαρ ανταποδώσεις αυτής ή αυτής ή. Τι μπορείς να ανταποδώσεις τους γονείς σου όπως αυτοί έκαναν σε σένα. Αντιγεννήσε γαρ αυτής ουκ ένι. Να τους γεννήσεις εσύ δεν γίνεται. Αντιγεννήσε, λέει, αυτής ουκ ένι. Δεν είναι δυνατόν να τους αντιγεννήσεις. Σε γέννησαν να τους ανταποδώσεις το ίδιο. Και εσύ να τους γεννήσεις. Δεν γίνεται. Τους γονείς σου. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς, λέει, χρειάζεται να τους υπηρετήσεις. Και βλέπετε ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο ο εχθρός θέλει να το πολεμήσει και το πολεμάει στις μέρες μας. Και ο Θεός είχε πει ότι έτσι θα γίνει στις έσχατες μέρες. Ένα από τα χαρακτηριστικά των εσχάτων ημερών, θυμάστε ποιο είναι? Ότι θα είναι, λέει, άνθρωποι απειθήσεις στους γονείς. Θυμάστε, έτσι. Λοιπόν, και δεν είναι παράξενο ότι βλέπουμε σήμερα τόση ανταρσία και τόση απειθαρχία μέσα στις οικογένειες, από τα παιδιά προς τους γονείς. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι αυτό που βλέπουμε έξω στην κοινωνία να μην επηρεάζει εμάς. Να μην επηρεάζει την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Να μην επηρεάζει τη χριστιανική οικογένεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το διδάξουμε στα παιδιά μας. Και είναι κάτι που θα τα βοηθήσουμε, όχι για να περνάμε εμείς καλά και να έχουμε τα παιδιά μας να μας υπακούν, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Όχι γι' αυτό. Αλλά για να δούνε την ευλογία του Θεού στη ζωή τους και να προκόψουν στη ζωή τους και να ζήσουν και χρόνια πολλά. Βλέπετε, στο παιδί θα του πούμε ότι κοίταξε, δεν θα λες ότι ακούς γύρω σου και δεν το ακούς μέσα στο σπίτι. Έτσι. Θα λες μόνο ότι ακούς να λένε μέσα στο σπίτι οι δικοί σου. Όταν ξέρεις ότι οι γονείς και οι δύο είναι πιστοί, εάν είναι ο ένας από τους δύο γονείς του Κυρίου, θα του πεις στο παιδί σου, θα λες ό,τι λέει, ό,τι λέω εγώ, ό,τι με ακούς να λέω, αυτό θα λες. Δεν θα λες ό,τι να. Και χρειάζεται να ζήσουμε μέσα στις οικογένειές μας τις αρχές του Λόγου του Θεού. Γιατί βλέπετε ότι είναι αρχές που ο Θεός τις θέτει και τις θέτει με κάποια ξεχωριστή αυστηρότητα και με κάποια ξεχωριστή υπόσχεση. Δηλαδή, στο θέμα της τιμής προς τους γονείς είναι ξεχωριστή η ευλογία, είναι η μόνη εντολή για την οποία υπάρχει η ευλογία το να ζήσεις χρόνια πολλά και να προκόψεις και να ευημερήσεις. Και είναι από την άλλη μεριά μία εντολή που η παρακοή της προκαλούσε θάνατο. Θυμάστε ότι στην Έξοδο, λίγο παρακάτω από εκεί που το διαβάσαμε, στο 20ο κεφάλαιο έλεγε το τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα, στο 21ο κεφάλαιο στο χωρίο 17 έλεγε «Και ως της κακολογεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού θέλει εξάπαντος θανατωθεί». Έτσι, από τη μια μεριά ήταν τίμα για να σου γίνει καλό. Εάν όμως δεν τιμήσεις τον πατέρα σου και αντίθετα αρχίσεις να κακολογείς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, τους γονείς σου, λέει να θανατωθείς. Και ξέρετε ότι για κάθε εντολή που υπήρχε ποινή θανάτου στην Παλαιά Διαθήκη, τώρα πια δεν υπάρχει ποινή θανάτου, αλλά είναι η αμαρτία η οποία δίνει ξεχωριστή εξουσία στον σατανά πάνω στη ζωή σου όταν την κάνεις. Έτσι. Όταν διαβάζεις στην Παλαιά Διαθήκη ότι όποιος κάνει αυτό, θάνατος. Ξέρετε, υπήρχαν αμαρτίες που απλώς για να εξηλαιωθείς χρειαζόταν να θυσιάσεις. Χρειαζόταν να θυσιάσεις κάποια ζώα, έτσι, ένα πρόβατο, ένα ζευγάρι τριγώνια, ένα ζευγάρι περιστέρια. Αλλά υπήρχαν άλλες αμαρτίες όπου δεν είχες περιθώριο να θυσιάσεις τίποτα. Όταν τις έκανες, η ποινή ήταν θάνατος. Αυτές είναι οι αμαρτίες που η ποινή τους ήταν θάνατος στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν οι αμαρτίες που ήταν ξεχωριστό βδέλυγμα, αηδία μπροστά στα μάτια του Θεού. Σιχασιά, αυτό θα πει βδέλυγμα. Και είναι οι αμαρτίες που στην Καινή Διαθήκη, τώρα στην περίοδο της Χάριτος, όταν τις κάνει κανείς, δίνει ξεχωριστή εξουσία στις δυνάμεις του εχθρού στη ζωή του. Αρχίζουν δηλαδή δαιμόνια να επηρεάζουν τη ζωή του. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πρέπει να παίρνει κανένας σοβαρά τις εντολές αυτές του Κυρίου μας. Η τιμή πρώτα-πρώτα φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο μιλάς σε κάποιον. Ένας πρώτος τρόπος τιμής είναι το πώς μιλάς σε κάποιον. Πώς μιλάς στους γονείς σου. Ξέρετε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά των καιρών μας είναι τα παιδιά να μιλάνε στους γονείς τους έτσι με εξουσία μερικές φορές, με περιφρόνηση άλλες φορές. Αλλά αυτά δεν είναι πράξεις τιμής. Η τιμή φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο απευθύνεσαι στους γονείς σου. Πρώτον. Δεύτερον, φαίνεται με τη συμπεριφορά σου. Ένα είναι με τα λόγια. Το δεύτερο είναι με τα έργα, με τη συμπεριφορά. Και η συμπεριφορά αυτή, όταν κανένας είναι κάτω από την εξουσία των γονιών του, όσο είναι παιδί, ακόμα ή και έστω όταν είναι μεγαλύτερος, αλλά βρίσκεται κάτω από την εξουσία των γονιών του, είναι η υπακοή. Αυτό που διαβάσαμε πριν, τα τέκνα υπακούεται στους, υπακούεται τις γονεύσιν ημών εν Κυρίω. Και λέει βέβαια ότι θα γίνεται αυτό εν Κυρίω, ίσον υπακούς τους γονείς σου σε κάθε τι που σου λένε, εκτός εάν σου πουν να κάνεις κάτι αντίθετο με το Λόγο του Θεού. Αυτό που ισχύει και με τις αρχές και τις εξουσίες. Υποτάσσεσαι στις αρχές και στις εξουσίες μέχρι να σου πουν να κάνεις κάτι αντίθετο με το Λόγο του Θεού. Τότε ισχύει ο άλλος πνευματικός νόμος που λέει πρέπει να πειθαρχόμεν εις τον Θεόν μάλλον παρά εις τους ανθρώπους. Αλλά όσο οι γονείς σου δεν σου λένε να κάνεις κάτι αντίθετο με το Λόγο του Θεού, υπακούς. Κάποια στιγμή όμως, καθώς μεγαλώνεις, ενηλικιώνεσαι, δημιουργείς δική σου οικογένεια, φεύγεις κάτω από την εξουσία των γονιών σου και τότε βέβαια δεν θα υπάρχει η υπακοή να κάνεις ό,τι σου λένε, θα υπάρχει όμως η αναγνώριση και η ευγνωμοσύνη. Έτσι. Βλέπετε, λέει ότι όταν κανένας παντρεύεται, εγκαταλείπει τον πατέρα του και τη μητέρα του και προσκολάται στη γυναίκα του και γίνονται οι δύο η σάρκα μίαν. Η εγκατάλειψη αυτή σημαίνει ότι φεύγεις κάτω από την εξουσία των γονιών σου και από εκεί και πέρα δεν θα κάνεις ό,τι σου λένε, αλλά συνεχίζει η συμπεριφορά σου να είναι συμπεριφορά τιμής, με το γεγονός ότι τους ευγνωμονείς και τους αναγνωρίζεις. Έτσι. Ξέρετε, ο γονιός καταλαβαίνει μέσα του εάν αναγνωρίζεις το καλό που σου έχει κάνει και αν τον τιμάς. Μέσα του το καταλαβαίνει, άσχετα με το τι λέει. Καταλαβαίνει εάν τον τιμάς ή όχι από την όλη σου συμπεριφορά. Και από εκεί και πέρα, ένας τρίτος τρόπος τιμής, είπαμε πρώτον το πώς μιλάς στους γονείς σου, δεύτερον πώς συμπεριφέρεσαι και το τρίτο είναι το πώς μιλάς για τους γονείς σου μπροστά σε τρίτους, μπροστά σε κάποιους άλλους. Μιλάς δίνοντάς τους τιμή, τιμώντας τους, ή μιλάς για αυτούς περιφρονητικά. Βλέπετε, αυτά είναι πρακτικά θέματα. Θέματα καθημερινής ζωής, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και ο Θεός τα θέτει να είναι πάρα πολύ σημαντικά και το θέτει και με την ευλογία που δίνει και με την ποινή που έχει για την παρακοή. Ξέρω βέβαια ότι υπάρχουν άτομα τα οποία πέρασαν πολύ άσχημες καταστάσεις με τους γονείς τους. Ιδίως όταν οι γονείς δεν τα πήγαιναν καλά μεταξύ τους μέσα στο σπίτι. Όταν υπήρχαν συγκρούσεις, όταν υπήρχαν διαζύγια, όταν υπήρχαν καταστάσεις δύσκολες και άσχημες. Και ξέρω ότι υπάρχουν πληγές σε πολλούς. Αλλά ξέρεις, όταν πας στον Ιησού Χριστό, είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες. Και ήταν εκεί όταν πληγώθηκε. Τότε που οι γονείς σου δεν σου φέρθηκαν σωστά και δεν φέρθηκαν σωστά ο ένας τον άλλον και έγιναν πράγματα που σε πλήγωσαν, ο Χριστός ήταν εκεί. Και μπορείς να ζητήσεις από τον Χριστό που ήταν τότε εκεί να θεραπεύσει την πληγή σου. Και μπορείς να του πεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, από τη στιγμή που εσύ με συγχώρεσες και εγώ συγχωρώ τον πατέρα μου για εκείνο που έκανε τότε. Συγχωρώ την μητέρα μου για εκείνο που έκανε τότε. Και όπως εσύ συγχώρεσες τις αμαρτίες μου και τις ξέχασες, έτσι και εγώ του συγχωρώ για εκείνο που κάνουν τότε. Το συγχωρώ και το ξεχνάω και του τιμώ. Και θα του τιμώ. Και από εδώ και πέρα κάθε τι που θα λέω για τους γονείς μου θα είναι κάτι καλό και θα ψάχνω να βρίσκω τι καλό κάναν στη ζωή μου και θα ξεχάσω το κακό που έγινε στη ζωή μου μέσα από τη συμπεριφορά μου. Γιατί θέλω να ευαρεστήσω τον Κύριο. Γιατί θέλω να εκτελέσω την εντολή του Κυρίου, γιατί θέλω ο Κύριος μου να με βλέπει και να χαίρεται. Και θα τιμώ τους γονείς μου, επειδή ο Κύριος το είπε και ο Κύριος θα με βλέπει και θα χαίρεται όταν τιμώ τους γονείς μου. Έτσι. Και από εκεί και πέρα θα είναι και η ευλογία του Θεού επάνω μου. Για να γίνει, λέει, σε σένα καλό. Για να γίνει καλό ή να ευσυγέννηται και είναι μακροχρόνιος εσύ επί της γης. Χρόνια πολλά λοιπόν. Όταν ακούτε χρόνια πολλά να σκέφτεστε ότι προϋπόθεση πρώτη χρειάζεται να τιμώ τους γονείς μου. Μια φορά μια μέρα που γιόρταζα ήρθανε στο σπίτι κάποιοι αδελφοί, χτυπάει το τηλέφωνο. Λέει, αδελφέ, χρόνια πολλά. Επειδή ήταν άνθρωπος πιστός στο τηλέφωνο, του λέω, αδελφέ, χρόνια πολλά θα ζήσω επειδή τίμησα τους γονείς μου. Όχι, δεν το είπα έτσι. Είπα, χρόνια πολλά θα ζήσω εάν έχω τιμήσει τους γονείς μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν είναι το μόνο. Δεν είναι το μόνο για το οποίο ο Λόγος του Θεού μας δίνει υπόσχεση, μας δίνει ευλογία χρόνων πολλών, η τιμή προς τους γονείς. Αλλά είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο και καθώς ανοίγεις τη γραφή και μελετάς, είναι η πρώτη φορά που συναντάς αυτή την υπόσχεση και είναι κάτι που επαναλαμβάνεται μέσα στην Αγία Γραφή ξανά και ξανά και με μεγάλη έμφαση και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Ένας δεύτερος λόγος που δίνει την υπόσχεση χρόνων πολλών βρίσκεται στην Έξοδο στο 23ο κεφάλαιο στα χωρία 25 και 26. Έξοδος κεφάλαιο 23 κάπα γάμα 25 και 26. Χωρία είναι στη σελίδα 76. Λέει εκεί, και θέλετε λατρεύει Κύριον των Θεών σας και αυτός θέλει ευλογή των άρτων σου και το είδωρ σου και θέλω απομακρύνει πάσαν νόσον εκ μέσους και δεν θέλει είστε άγονος και στήρα επί της γης σου των αριθμών των ημερών σου θέλω κάμει πλήρη. Βλέπετε, λέει, τον αριθμό των ημερών σου θέλω κάμει πλήρη. Και αυτό είναι μία έκφραση για να δηλώσει ότι θα ζήσεις μία ολόκληρη, μία πλήρη ζωή μέσα σε και θα φτάσεις σε βαθιά γεράματα. Ποια είναι η προϋπόθεση? Θέλετε λατρεύει Κύριον τον Θεόν σας. Η πρώτη προϋπόθεση λοιπόν για να ζήσει κανένας πολλά χρόνια είναι να τιμά τους γονείς. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να λατρεύει τον Κύριο. Έτσι. Η καρδιά δηλαδή να στρέφεται στην λατρεία του Θεού, να θέλει να ευχαριστήσει και να δοξάσει τον Κύριο και να νοιάζεται να στραφεί προς τον Θεό αποδίδοντάς του δόξα, αποδίδοντάς του τιμή, αποδίδοντάς του λατρεία. Μία ζωή λατρείας στον Θεό. Μία ζωή όπου καταλαβαίνεις ότι αυτός είναι ο Δημιουργός που σε έφτιαξε, είναι ο Κύριος στον οποίο ανήκουν τα πάντα και είναι αυτός που ενώ σε έφτιαξε και δικαιωματικά του ανήκες, σε άφησε να φύγεις. Και επειδή έφυγες, έκανε θυσία, έστειλε τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για να σε ξανααγοράσει πίσω, να σε εξαγοράσει πίσω. Ανήκει σε αυτόν λοιπόν όλη η λατρεία. Θα λατρεύετε Κύριο τον Θεό σας. Και τι θα γίνει όταν λατρεύετε Κύριο τον Θεό σας? Αυτός θέλει ευλογή των άρτων σου και το είδωρ σου. Όταν λοιπόν λατρεύεις τον Κύριο, ξέρεις τι συμβαίνει. Ευλογεί το ψωμί σου και ευλογεί το νερό σου. Και αν αυτό το χρειαζόταν στην εποχή εκείνη, την εποχή της εξόδου οι Ισραηλίτες, πολύ περισσότερο το χρειαζόμαστε εμείς. Το ψωμί. Το ψωμί γίνεται από αλεύρι. Το αλεύρι γίνεται από το σιτάρι. Το σιτάρι όμως στην εποχή μας δέχεται όξινη βροχή, λένε οι ειδικοί. Από τις διάφορες πυρηνικές δοκιμές και τα διάφορα, είτε υπάρχει Τσερνομπίλ είτε όχι, η ατμόσφαιρα είναι μολυσμένη, το νερό της βροχής πέφτει είναι μολυσμένο, το σιτάρι έχει πρόβλημα. το νερό παρομοίως.
Αλλά όταν λατρεύεις τον Κύριο, ο Θεός ευλογεί τον άρτον σου και τον ίδιο.
Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο τέταρτο κεφάλαιο, λέει «αγιάζονται», λέει, «δια του λόγου του Θεού και δια της προσευχής». Καθώς ευχαριστείς τον Κύριο, ευχαριστείς γιατί σου έδωσε το ψωμί, γιατί σου έδωσε το φαγητό, καθώς προσεύχεσαι και ευχαριστείς τον Θεό για την τροφή, ελπίζω όλοι σας να προσεύχεστε και να ευχαριστείτε τον Κύριο κάθε φορά που είναι να φάτε κάτι, έτσι να δώσετε την ευχαριστία στον Θεό, καθώς ευχαριστείς τον Θεό, γι' αυτό ο Θεός το αγιάζει. Ο Θεός το καθαρίζει, εφόσον το πιστεύεις φυσικά. Θα ευλογεί τον άρτον σου και το είδος σου και θέλω απομακρύνει, λέει, πάσαν νόσον εκ μέσου σου. Πολλές φορές λέει, αδελφοί, έχω πρόβλημα αρρώστιας, να προσευχηθείτε για μένα. Να προσευχηθούμε πολύ ευχαρίστως. Εσύ λατρεύεις τον Κύριο. Ή κάνεις τη ζωή σου και μετά έρχεσαι, αδελφοί, προσευχηθείτε για μένα. Λατρεύεις τον Κύριο. Όταν λατρεύεις τον Κύριο, ο Κύριος θα ευλογεί τον άρτον σου, το είδωρ σου, λέει, και θα απομακρύνει, λέει, πάσα νόσον εκ μέσου σου. Κάθε αρρώστια από μέσα σου, από ανάμεσά σου, θα τη διώξει. Και αυτό όσο οι Ισραηλίτες περπατούσαν σε υπακοή, το έκανε. Βγήκανε 3 εκατομμύρια άνθρωποι από την Αίγυπτο και λέει, δεν υπήρχε ένα ασθενής εν τες φυλές αυτών. Εξήλθον μετά αργυρίου και χρυσίου και δεν υπήρχε ένα ασθενής εν τες φυλές αυτών. Στον Ψαλμό 107 το 35 χωρίο. Και δεν θέλει είστε άγωνος και στήρα επί της γης σου, λέει. Των αριθμών των ημερών σου θέλω κάνει πλήρη. Έτσι. Θα υπάρχει λοιπόν ευλογία, δεν θα υπάρχει στηρότητα και θα ζήσεις χρόνια πολλά, θα γίνουν οι ημέρες σου πλήρης. Πρώτον λοιπόν τιμή στους γονείς, δεύτερον λατρεία στον Κύριο. Λατρεία στον Κύριο. Τρίτον, πάμε στο Δευτερονόμιο, στο τέταρτο κεφάλαιο. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο τέταρτο. Στα χωρία 39 και 40, στη σελίδα 178. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο τέταρτο, 39 και 40. Γνώρισον λοιπόν την ημέραν ταύτην και θέσεν την καρδία σου ότι ο Κύριος αυτός είναι Θεός εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω, δεν είναι άλλος. Και φύλατε τα διατάγματα αυτού και τα σεντολάς αυτού τα οποίας εγώ προστάζω εις σε σήμερον δια να ευημερείς σύ και η υγιή σου μετά σε και δια να μακροημερεύεις επί της γης, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου έδωκε νησέ διαπαντός. Εδώ πέρα λέει να γνωρίσεις ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός και να φυλάτεις τα διατάγματα και τις εντολές. Δια να ευημερείς και δια να μακροημερεύεις. Να ευημερείς και να μακροημερεύεις. Πότε? Όταν φυλάτης τις εντολές του Θεού. Το τρίτο λοιπόν στοιχείο είναι η υπακοή. Τιμή στους γονείς πρώτον. Λατρεία στον Θεό δεύτερον. Υπακοή στον Θεό τρίτον. Η υπακοή λοιπόν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και ξανά. Δες στο επόμενο κεφάλαιο, το πέμπτο. Στα χωρία 32-33 είναι στην επόμενη σελίδα. Θέλετε λοιπόν προσέχει να κάμνετε καθώς προσέταξεν εις εσάς Κύριος ο Θεός σας. Δεν θέλετε εκκλίνει δεξιά ή αριστερά. Θέλετε περιπατεί εις πάσας τας οδούς τας οποίας Κύριος ο Θεός σας προσέταξεν εις εσάς δια να ζείτε και να ευημερείτε και να μακροημερεύετε εν τη γη την οποία θέλετε κληρονομείς. Να ζείτε, να ευημερείτε, να μακροημερεύεται. Και βλέπετε εδώ πέρα, δεν μιλάει για μερική υπακοή, προσέξτε το αυτό το πράγμα. Πολλές φορές θέλουμε να υπακούμε στον Θεό σε ό,τι μας βολεύει και σε ό,τι δεν κοστίζει. Αυτό είναι εύκολο. Είναι και καλό. Βοηθάει και στην υγεία, θα το κάνω. Αυτό θα με βοηθήσει και οικονομικά. Θα το κάνω. Καλό πράγμα. Αυτό θα με βοηθήσει στη σχέση μου με τους άλλους. Θα το κάνω.
Όταν έρχονται όμως πράγματα που κοστίζουν, που θα χρειαστεί να κάνεις αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, να χάσεις χρήματα. Να πεις την αλήθεια και επειδή θα πεις την αλήθεια να χάσεις χρήματα. Ή να μην κερδίσεις χρήματα που θα μπορούσες να κερδίσεις. Ή όταν λέγοντας την αλήθεια θα χαλάσουν οι σχέσεις σου με κάποιον άλλον. Όταν κάνει κάτι που δεν είναι σωστό, κάτι που είναι αμαρτία και σταθείς και του πεις κοίταξε αυτό είναι αμαρτία. Και δεν του πεις δεν πειράζει, έλα τώρα δεν βαριέσαι. Που θα συνεχίσετε να ήσασταν φίλοι άμα το έλεγες δεν πειράζει. Τώρα του λες ότι είναι αμαρτία και χαλάνε οι σχέσεις σας. Όταν έρχεται η στιγμή που όταν είναι να υπακούσεις τον Λόγο του Θεού η υπακοή κοστίζει, εκεί φαίνεται η πραγματική διάθεση υπακοής μας στον Θεό. Γιατί αδελφοί, ο Λόγος του Θεού κάνει διάκριση ανάμεσα σε τέκνα υπακοής, έτσι ονομάζονται οι πιστοί, τέκνα υπακοής και σε τέκνα απηθείας. Οι άνθρωποι που δεν είναι πιστοί ονομάζονται τέκνα απηθείας. Λοιπόν, ο πιστός είναι τέκνο υπακοής. Πρέπει να είναι τέκνο υπακοής. Έτσι χαρακτηρίζεται. Και βλέπετε, λέει, δεν θα εκκλίνεται δεξιά ή αριστερά. Και η υπακοή χρειάζεται να είναι ακριβώς στις εντολές του Κύριου. Όχι στο περίπου, όχι στο όσο μπορούμε, όχι στο καταδύναμη. Το καταδύναμη. Όχι το καταδύναμη. Αυτό που λέει ο Κύριος. Να κοστίζει. Μα εδώ είναι το ωραίο. Να κάνεις κάτι που να κοστίζει για τον Θεό. Εδώ είναι η νίκη η πνευματική. Διότι αλλιώς κάνεις ό,τι κάνουν όλοι. Θυμάστε τι έλεγε ο Χριστός στους μαθητές του. Εάν κάνετε λέει αυτό, εάν αγαπάτε τους αγαπώντας σας λέει, τι κέρδος έχετε. Και οι τελώνες λέει και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουνε. Πώς θα ξεχωρίσεις εσύ ότι είσαι παιδί του Κυρίου. Πώς θα ξεχωρίσεις ότι είσαι τέκνα φωτός όταν κάνεις ό,τι κάνουν και οι άλλοι. Ευημερήσεις και να έρθεις εσένα η μακροημέρευση. Να μακροημερεύσεις επί της γης την οποία σου δίδει ο Κύριος ο Θεός. Και συνεχίζει παρακάτω στο έκτο κεφάλαιο, στην ίδια σελίδα, το χωρίο 2. Δια να φοβήσαι Κύριον τον Θεόν σου, ώστε να φυλάτεις πάντα τα διατάγματα αυτού. Βλέπετε, πάντα τα διατάγματα. Και τα σεντολάς αυτού, τα οποίες εγώ προστάζω, σύ και ο Υιός σου και ο Υιός του Υιού σου, πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και δια να μακροημερεύσεις. Πάλι μακροημερεύσε. Και εσύ και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Και ξανά και ξανά, στο 11ο κεφάλαιο, στα χωρία 8 και 9, επαναλαμβάνεται το ίδιο. Θυμάστε έναν ευσεβή βασιλιά του Ιούδα, τον βασιλιά Εζεκία. Διαβάζουμε την ιστορία του στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, στο 20ο κεφάλαιο, στο χωρίο, στα πρώτα 11 χωρία. Τι συνέβη εκεί πέρα, είχε εντολή ο προφήτης του Θεού Ισαΐας να πάει να το πει, κοίταξε, τέλειωσαν οι μέρες σου πάνω στη γη. Θα πεθάνεις. Και πήγε και του το είπε. Αλλά ο Εζεκίας δεν ήθελε να πεθάνει. Ναι, συνήθως κανένας δεν θέλει να πεθάνει. Λοιπόν, Β' Βασιλέων, δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων, στο 20ο κεφάλαιο, στο χωρίο 2 διαβάζουμε τι έκανε ο Εζεκίας μόλις το έμαθε. Τότε έστρεψε το πρόσωπο αυτού προς τον τοίχον και προσευχήθη στον Κύριο λέγον «Δέω με Κύριε, ενθυμήθητη τώρα». Προσέξτε τα λόγια. «Κύριε, θυμήσου». Γιατί ο Εζεκίας μπορούσε να πατήσει σε μία υπόσχεση. Σε αυτές τις υποσχέσεις. Όχι μία, σε πολλές υποσχέσεις. Αυτές που διαβάσαμε πριν. «Πώς περιεπάτησα ενώπιον σου εν αληθεία και εν καρδία τελεία», βλέπε ολόκληρη καρδιά, αυτό που μελετούμε φέτος, «εν καρδία τελεία», με τέλεια καρδιά, «και έπραξα το αρεστόν ενώπιόν σου». Κύριε θυμίσου, πώς περπάτησα μπροστά σου. Αλήθεια θα μπορούσες να το πεις αυτό, θα μπορούσα να το πω αυτό. Κάποια στιγμή τον Κύριο, «Κύριε θυμίσου, πώς περπάτησα μπροστά σου». Περπάτησα εν αληθεία,
Περπάτησα εν καρδία τελεία, από τότε που σε γνώρισα και μετά, δεν μιλάω για τα πρόχριστου. Από τότε που πήρα την απόφαση να ζήσω συνειδητά μαζί σου. Περπάτησα εν αληθεία, εν καρδία τελεία και έπραξα το αρεστόν ενώπιόν σου. Αυτή ήταν η προσευχή του Εζεκία. Δεν είπε τίποτα άλλο. Είπε, Κύριε, θυμίσου, ούτε να ζήσω, ούτε να κάνω, Κύριε, είπες, θα πεθάνω. Θέλω να θυμηθείς, Κύριε, πώς περπάτησα ενώπιόν σου, εν αληθεία, εν καρδία τελεία και έπραξα το αρεστόν ενώπιόν σου. Και έκλαψε. Και στο 4 διαβάζουμε, και πριν εξέλιθε ο Ισαΐας στην αυλή την Μεσαίαν, έγινε λόγος Κυρίου προς αυτόν λέγον, επίστρεψον και είπε προς τον Εζεκία, τον ηγεμόνα του λαού μου, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Δαβίδ του πατρός σου, ήκουσα την προσευχή σου, είδον τα δάκρυά σου, ειδού εγώ θέλω σε γιατρεύσει. Την τρίτη ημέρα θέλησα να δεις τον οίκον του Κυρίου και θέλω προσθέσει στα σημέρα σου 15 έτη. Ο Κύριος είχε αποφασίσει να πεθάνει ο Εζεκίας και ο Κύριος έδωσε το μήνυμα και του είπε, τακτοποίησε τα πράγματά σου, διάταξον τα του οίκου σου επειδή αποθνήσεις. Και ο Κύριος, καθώς ο Εζεκίας λέει, Κύριε, θυμάσαι που έζησα με αυτόν τον τρόπο. Και ο Κύριος είπε, επειδή έζησες με αυτόν τον τρόπο, θα σου προσθέσω, πέρα από αυτά που είχα εγώ στα σχέδιά μου, θα σου προσθέσω άλλα 15 χρόνια. Γι' αυτό βλέπετε, είναι η υπόσχεση, λέει, να ζήσεις, να ευημερήσεις και να μακροημερεύσεις όταν ζεις ζωή υπακοής στον Κύριο. Θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού την ερχόμενη Κυριακή πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά μέχρι τότε, όταν σας λένε χρόνια πολλά, να θυμάστε, και θα σας πούνε αυτές τις μέρες, χρόνια πολλά, ναι, αλλά να τιμώ τους γονείς μου, να λατρεύω τον Κύριο και να υπακούω κατά πάντα στον Λόγο του Κυρίου. Αμήν.